armo, laupeus ja rauha lisääntyköön meille meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Jobin kirjan 2. luvun alussa ovat seuraavat Jumalan sanat, jotka rohkenen lukea puheenjohdannoksi Jeesuksen nimeen. Ja tapahtui yhtenä päivänä, kun Jumalan lapset tulivat ja astuivat Herran eteen, että saatana tuli myös heidän kanssansa ja astui Herran eteen. Silloin sanoi Herra saatanalle, kustas tulet? Saatana vastasi Herraa ja sanoi, minä olen käynyt ja vaeltanut ympäri maan. Ja Herra sanoi saatanalle, etkös ole ottanut vaaria palvelijastani Jobista, sillä ei hänen vertaistansa ole maalla. Hän on vakaa ja hurskas ja Jumalaa pelkääväinen mies ja välttää pahaa. Ja pysyy vielä vakuudessansa ja sinä yllytit minua häntä hävittämään ilman syytä. Saatana vastasi Herraa ja sanoi, nahka nahasta, ja kaikki mitä ihmisessä on, antaa hän henkensä edestä. Mutta ojenna kätees ja rupea hänen luihinsa ja lihansa, mitä maks hän luopuu sinusta kasvois edessä. Herra sanoi saatanalle, katso hän olkoon sinun kädessäs, kuitenkin säästä hänen henkensä. Silloin läksi saatana Herran tyköä ja löi Jobin pahoilla paisumilla hänen kantapäästä kiireeseen asti. Hän otti saviastian ja kaapi itseänsä sillä ja istui tuhassa. Ja hänen emäntänsä sanoi hänelle, vieläkös pysyt vakuudessas, siunaa Jumalaa ja kuole. Mutta hän sanoi hänelle, sinä puhut niin kuin tyhmät vaimot puhuvat. Jos me olemme saaneet hyvää Jumalalta, eikö myös meidän pidä ottamaan pahaa vastaan? Kaikissa näissä ei ole syntiä tehnyt huulillansa. Kun Jobin 3 ystävää kuulivat kaiken sen onnettomuuden, joka hänelle tullut oli, tulivat he itse kukin paikkakunnastansa, Elifas Temaniasta, Bildad Suuasta ja Sophar Naemasta, ja kokoontuivat ynnä tulemaan armahtelemaan ja lohduttamaan häntä. Ja kun he nostivat taampaa silmänsä, ei he häntä tunteneet. Ja korottivat äänensä ja itkivät. Ja jokainen repäisi vaatteensa ja heittivät tomua päänsä päälle taivasta kohden. Ja istuivat hänen kanssansa maan päällä 7 päivää ja 7 yötä. Ja ei sanaakaan hänen kanssansa puhuneet, sillä he näkivät hänen kipunsa sangen suureksi. Aamen. Tämä Jobin kirja, niin kuin tämä kirjan nimikin jo antaa ymmärtää, kertoo meille vanhan testamentin merkittävästä henkilöstä nimeltä Job. Tämä Job, kirjan alussa kerrotaan hänestä muutamilla sanoilla hänen omaisuudestaan ja olemuksestaan näin. Job oli hurskas ja varakas mies. Ja tämä ensimmäisen luvun kolmannessa jakeessa sanotaan, että, tai toisessa jakeessa, että hänelle oli syntynyt 7 poikaa ja 3 tytärtä. Ja tuon ajan mittapuun mukaan kuvataan hänen omaisuutensa, ei euroissa eikä dollareissa, vaan sanotaan, että hänen karjansa oli 7000 lammasta, 3000 kamelia, 500 paria härkiä ja 500 aasia ja myös sangen paljon perhettä. Ja se mies oli voimallisempi kuin kaikki, jotka itäisellä maalla asuivat. Oli voimallisempi kuin kaikki, jotka itäisellä maalla asuivat. Tällaisesta uskovaisesta hurskaasta miehestä on kysymys. Sitten tämä tekstimme alkaa sanoilla, että yhtenä päivänä, kun Jumalan lapset tulivat Herran eteen, että saatana tuli myös heidän kanssansa ja astui Herran eteen. Ei tämä päivä ollut mitenkään muuten poikkeava muista päivistä. Kerrotaan vain, että yhtenä päivänä Jumalan lapset tulivat Herran eteen. Minä luulen, että tässä salissa jokainen ymmärtää, kun minä sanon, että Jumalan lapset. Mutta saattaa olla, että tämän sanan kuuluvilla on ihmisiä, jotka eivät oikein ymmärrä, kenestä voidaan sanoa maan päällä, että hän on Jumalan lapsi. Tästä roomalaiskirjeen 8. luku 9. jae antaa tämänkaltaisen määritelmän. Jolla ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen omansa, ei siis hänen lapsensa. Jumalan henki kuuluu siis erottamattomasti Jumalan lapseuteen. Tästä Jumalan lapseudesta on elävässä kristillisyydessä ja kristinopissa jo sieltä meidän rippikouluajoista lähtien opetettu, kuinka ihmisen tärkein asia on maan päällä Jeesuksen Kristuksen tunteminen ja Jumalan lapseksi pääseminen. Ja on suuri Jumalan lahja, että lapset, jotka ovat syntyneet kaikki Jumalan lapsina, säilyvät tässä lapseudessa. Mutta näin ei monestikaan ole, vaan sielun vihollinen saa langettaa ihmisen tästä kalleimmasta lapsuususkosta. Mutta on myös suuri Jumalan armo, että Jumala evankeliuminsa kautta kutsuu ihmisen Jumalan sanan kuuloon ja uskomiseen. Ja tämä Jumalan lapseus saadaan takaisin uskomalla synnit anteeksi Herran Jeesuksen Kristuksen sovintotyön tähden, hänen seurakunnastaan saarnatun evankeliumin kautta. Tällainen joukko oli tullut eräänä päivänä Jumalan eteen, Herran eteen. Tästäkin asiasta Raamattu sanoo, että Jeesusko se itse sanoi, että jos 2 tai 3 kokoontuvat minun nimeeni, siellä minä olen heidän kanssansa. Tämä on tärkeää meille ja olemme oppineet, että ei ainoastaan täällä seuroissa Herra Jeesus ole meidän kanssamme, mutta silloin kun Jumalan lapset kokoontuvat hänen nimeensä, niin siellä hän on heidän kanssansa. Nyt tämä kokoontuminen oli käsillä täällä sanotaan, että ne astuivat Herran eteen. Mutta tässä on järkyttävää lisämaininta, että myös saatana tuli heidän kanssansa ja astui Herran eteen. Ajatella tämä sielun vihollinen Jumalan vastustajalla on niin suuri rohkeus, että se saattaa tulla jopa seurapenkkiin meidän viereemme. Puhumattakaan semmoisesta tilanteesta, jossa Jumalan lapset kaksi tai kolme kokoontuvat Herran nimeen, niin että se rohkenee tulla tähänkin tilanteeseen ja tilaisuuteen. Mutta tämä ei ole outo asia, sillä Jumalan lapsen ja Jumalan lapsena säilyminen, se on sellaista kilvoittelua ja taistelua juuri tämän kahden henkivallan kesken ja kanssa, että siitä monet Raamatun kohdat kirjoittavat. Esimerkiksi siellä Luukkaan evankeliumin 11. luvussa sanotaan, että sydämen huoneeseen ei mahdu kahta isäntää. Jumalan henki lähtee sydämen huoneesta, mikäli ihminen antaa vallan saastaiselle hengelle. Itse asiassa tämä Luukkaan evankeliumin kohta jatkuu, että Jeesus opettaa ja puhuu, kuinka ihmisen sydämen huoneesta käydään kovaa taistelua. Näin. Hän sanoi, että kun väkevä haarniskoitu kotonsa varjelee, niin hänen omansa ovat rauhassa. Mutta kun häntä väkevämpi tulee ja voittaa hänen, niin hän ottaa pois kaikki hänen sota-aseensa, joihin hän turvasi, ja jakaa hänen saaliinsa. Tässä kuvataan sitä hetkeä, kun sielun vihollinen saa yliotteen ihmisestä ja saa langettaa hänet lapsuuden uskosta tai elävästä uskosta, mikä se elämäntilanne kulloinkin onkin, niin tämä väkevä haarniskoitu on annettu tällainen kuva, kun hän tulee ja voittaa, niin tämä Jumalan henki, joka sitten puhuttelee evankeliumin kautta ihmistä, niin se henki on vielä voimakkaampi. Ja se saattaa ajaa saastaisen hengen ihmisen sydämestä. Ja kun saastainen henki lähtee ihmisen sydämestä, niin se harhailee autioilla seuduilla, niin kuin uusi käännös sanoo, ja silloin se päättää, kun se ei löydä sieltä lepopaikkaa, että minä palaan kotiin, josta minä lähdin. Minä palaan sen ihmisen luokse, joka Jumalan henki voitti omakseen, niin minä palaan. Ja sitten kun hän tulee, hän löytää huoneen lakaistuksia hyvässä järjestyksessä. Ja se hakee, niin kuin Raamattu sanoo, itseään 7 vielä pahempaa henkeä, ja ne tulevat ja pitävät hänen, astuvat hänen sisäänsä ja asettuvat sinne asumaan. Näin ihmisen tila on lopussa pahempi kuin alussa. Tällaista taistelua me joudumme täällä maan päällä käymään joka päivä. Ihmisen sisimmästä käydään tällaista taistelua. Nyt tässä Jumalan sanan kohdassa sanotaan, että kun Jumalan lapset tulivat Herran eteen, niin saatana tuli heidän kanssansa, niin tämä kuvaa sitä tilannetta, johonka saatamme joutua, vaikka me Jumalan lapsina keskustelemme asiasta. Ja varmaan ymmärrätte jo tästä tekstistä, mistä keskustelun aihe syntyi. Nimittäin täällä sanotaan, silloin sanoi Herra saatanalle, kustas tulet? Niin saatana vastasi Herraa ja sanoi, minä olen käynyt ja vaeltanut ympäri maan. Niin kuin tuossa äsken lainaamassani evankeliumikirjan kohdassa kuvataan, että kun saastainen henki lähtee ihmisestä, niin se etsii leposiaa. Ja kun hän ei löydä leposiaa, niin hän palaa sen ihmisen luokse. Se palaa sinne, mistä hän läksi. Ja yrittää vallata takaisin tämän sydämen huoneen. Tässä näyttää olevan kysymys tämän kaltaisesta keskustelusta. Minä olen vaeltanut, käynyt ympäri maan, niin Herra ottaa tämän Jobin esimerkiksi. Hän sanoi saatanalle, etkös ole ottanut vaaria palvelijastani Jobista, sillä ei hänen kaltaistansa, hänen vertaistansa ole maalla. Hän on vakaa ja hurskas ja Jumalaa pelkääväinen mies ja välttää pahaa. Ja pysyy vielä vakuudessansa, ja sinä yllytit minua häntä hävittämään ilman syytä. Tämän keskustelun aiheena oli Job. Ja voisi kuvitella, kun tuossa luin tuolta luvun tai kirjan alusta, miten Jumala oli Jobin hyvyydellä piirittänyt, että tuo oli yksi syy tuon keskustelun avaamiseen. Kuinka tuttua ja inhimillistä saattaakaan olla tämä, että me uskovaisinakin ihmisinä saatamme ruveta mittailemaan toisen elämän tilannetta ja menestymisen syitä. Tällä tavalla Jobkin omaa elämäänsä vielä muistelee siellä 29. luvussa, kun hän puhelee näille tekstimme ystäville, kolmelle ystävälle, jotka tulivat häntä lohduttamaan, niin hän muistelee sitä aikaa, jotka varmasti tässä keskustelussakin tulivat esille. Hän oli niin arvostettu ihminen, niin hänelle itsellekin jäi mieleen se, että ja muistelee, että kuinka kaikki taas olisi niin kuin ennen, kun Jumala vielä piti minusta huolen. Kun minä tulin heidän kokouksiinsa, niin minun täytyi istua ylimpänä ja asuin niin kuin kuningas sotaväen keskellä lohduttamassa murheellisia. Ja jatkaa, minä olin sokiain silmä ja ontuva jalka. Ja minä olin köyhäin isä ja jonka asiaa en minä ymmärtänyt, sen minä visusti tutkin. Tällainen Jobin elämän aivan kuin arvostettu ja menestyksen sävyttämä elämä aiheuttui varmasti näinkin läheisissä ystävissä kuin matkaystävissä kateutta. Ja tämä kateus puetaan tässä keskustelussa kahden henkivallan väliseksi keskusteluksi. Herran hengen ja saatanan hengen väliseksi keskusteluksi. Ja kun Herran henki antaa Jobista tällaisen tunnustuksen, että etkö ole ottanut vaaria palvelijastani Jobista, ja antaa hänestä tunnustuksen, hänen vertaistansa ei ole maalla. Hän on Jumalaa pelkääväinen ja välttää pahaa ja pysyy vielä vakuudessansa. Niin minä kyllä rohkenen uskoa, että Jumala ei valehdellut Jobista antamaansa tunnustusta, vaan tämä oli aito tunnustus. Ja niin kuin Job tuota vielä tuossa muisteli itsekin näitä aikoja, jolloin Jumala piti hänestä huolen. Niin ajatelkaapa, matkaystävät, että täällä Jumala viittaa edelliseen lukuun, kun hän sanoi, että hän välttää pahaa ja pysyy vielä vakuudessansa, ja sinä yllytit minua häntä ilman syytä. Niin tämä sama keskusteluasetelma oli täällä ensimmäisessä luvussa. Aivan samoilla sanoilla alkaa, että tapahtui yhtenä päivänä, että Jumalan lapset tulivat ja astuivat Herran eteen, niin tuli myös saatana heidän kanssansa. Ja keskustelun aiheena Jumala antoi Jobista samanlaisen tunnustuksen, niin tämä saatana henki sanoi silloinkin, että syyttäkö Job sinua, kuuntelee ja kun sinä olet hyvyydelläsi hänet piirittänyt, olet siunannut hänen käsialansa ja hänen tavaransa on levitetty maassa. Aivan niin kuin tästä saatanan hengen viestistä kävisi ilmi se, että tälle Jobin hurskaudelle löytyi inhimillinen selitys. Voi kuinka lähellä tällainen paha ajatus saattaa olla meillä jokaisella. Etsiä sellaista syytä ja selitystä, että Jumala on hänet ympäri piirittänyt. Kyllä minäkin olen monesti ajatellut näillä sananpalvelijoita, ystäviä, jotka, joille aukenee tuo Jumalan sano, että mikäpä niitten on puhua, kun niillä on nui hyvät lahjat. Jumala on antanut tuommoiset lahjat. Aivan kun rupeaa tulemaan tämmöiset inhimilliset piirteet, vaikka me kaikki tiedämme, että Jumala voi avata tai tukkia meidän suumme. Ei se ole ihmisen omaa ansiota. Mutta se on inhimillistä, että tällainen kateuden katkera siemen saattaa synnyttää tällaisen puheen ja tällaisen aivan kuin väittelyn ja tällaisen jopa pyynnön, että tartuppa hänen omaisuuteensa, niin sitten nähdään, säilyykö hän uskomassa. Tällainen oli ensimmäisen koettelemuksenkin eteneminen, että Jumala salli sielun vihollisen tarttua Jobin omaisuuteen, ja hänellähän meni yhtenä päivänä, kuoli koko lapsiperhe, kaikki 10 lasta, ja häneltä varastettiin ja tuhottiin kaikki karja, ja vielä talo siinä myrskyssä, jossa lapset kuolivat, niin tuhoutui. Niin Job totesi, että hän rosin repäisi vaatteensa ja repi päätänsä ja heittäysi maahan, mutta hän sanoi, alasti olen minä tullut äitini kohdusta ja alasti pitää minun sinne jälleen menemään. Herra antoi, Herra otti, Herran nimi olkoon kiitetty. Kyllä tämä osoittaa tuosta Jobin hurskaudesta ja vilpittömyydestä aivan esimerkillisen tavan. Ja niin se sanoo Raamattukin, että näissä kaikissa ei rikkonut Job eikä tehnyt tyhmästi Jumalaa vastaan. Niin tämä sama asia toistuu täällä toisessa luvussa, jossa hän viittaakin, että sinä sanoo sielun viholliselle, että sinä puhut niin, sanoi, että katso, hän olkoon niin, ojenna käteisi, rupea hänen luihinsa ja lihansa, mitä maksan, luopuu sinusta. Niin saatana vastasi Herra ja sanoi, nahka nahasta, mitä ihmisessä on, antaa hän henkensä. Jumalahan tosiaan oli sanonut, että sinä yllytit minua häntä vastaan ilman syytä. Ilman syytä. Tällaiset koettelemukset, inhimilliset koettelemukset ihmisen elämässä synnyttävät usein koettelemuksen kohteena olevan ja myös ympärillä olevan ihmisten ajatukset ja mietteet, että mitä hän pahaa tuo ihminen on tehnyt, kun hän on saanut kohdalleen tuollaiset koettelemukset. Tämä on niin inhimillistä, että minä muistan omastakin lapsuudesta, kun äiti varoitti meitä poikaviikareita pahan teosta ja sanoi, että se Jumala rankaisee, jos te teette pahaa ja syntiä. Se jäi niin mieleen, että näin se on helposti veettyin tämmöinen syy-seuraus-suhde näihin asioihin. Ja niinhän se kävi opetuslapsillekin. Kun Jeesuksen matkasaatossa opetuslapset kohtasivat sokeana syntyneen pojan, niin nehän kysyivät Jeesukselta, että kuka teki syntiä? Poikako vai hänen vanhempansa, että tuo poika on sokeana syntynyt? Niin Jeesushan sanoi, että ei. Ei ne tehnyt syntiä, mutta että tämän pojan sokeuden, eli koettelemuksen kautta Jumalan kunniaa ilmoitettaisiin. Ajatelkaapa matkaystävät, oletteko ajatelleet sitä omaa elämän kohtaloanne? Jos olette tällaisia vastoinkäymisiä kokeneet, että se Jumala saattaa näiden vastoinkäymisten kauttakin puhutella laajaa ihmisjoukkoa. Minä tuossa aamupäivällä seuroja odotellessani Ahtiveljen kanssa juttelin omasta menneisyydestä. Siksi tämä Jobin teksti varmaan on minulle tullut äärimmäisen rakkaaksi ja läheiseksi. Nimittäin minä olen elämäntehtäväni tehnyt yrittäjänä. Ja minun yrityshistoriaan kuului se, että minä tein erittäin vaikean ja suuren konkurssin ajalla. 30 vuotta sitten. Se ylitti kaiken uutiskynnyksen, koko maata kattava uutiskynnyksen. Ja kyllä tuli miksi kysymyksiä. Kun ajattelin, että minä olen parhaani yrittänyt, enkä ole ainakaan tietääkseni mitään virhettä, sellaista vääryyttä tehnyt, että olisi ansainnut tuo. Ja vielä muistan, kun eräs veli, kun oli nuori yrittäjä ja vaikeroin, että voi voi, että tämä yrittäminen on riskialtista, siinä voi tapahtua mitä vain. Ja on paljon pieniä lapsia ja iso perhe, niin tämä veli lohdutti, että kyllä se Jumala omistaa huolen pitää. Ei se Jumala salli tätä. Ja nyt kun tapahtui, niin kyllä tämä Jobin kohta tuli tutuksi. Mutta tuli myös tutuksi se kohta, mitä tapahtui lopulta Jobille. Ja tämä erikoisesti lohdutti, kun lukee täältä tämän Jumalan hengen ja saatanan hengen välisen keskustelun ja Jumala antaman todistuksen ja mitä tosiaankin Jobille sitten tapahtui. Tässä yhteydessä se Jumala salli saatanan tarttua Jobin terveyteen. Täällä sanotaan tekstissämme, että Niin läksi saatana Herran tyköä ja löi Jobin pahoilla paisumilla hänen kantapäästä kiireeseen asti. Ja otti saviastian ja kaapi itseään sillä ja istui tuhassa. Siis Jobilta meni terveys, hänellä oli mennyt kaikki omaisuus ja nyt terveys. Ja sitten vielä kaiken lisäksi täällä sanotaan, että hänen emäntänsä sanoi hänelle, vieläkös pysyt vakuudessa, siunaa Jumalaa ja kuole. Tuntuu, että hänellä ei ollut enää mitään. Ei turvaa läheisimmästäkään rakkaasta. Niin se Job puhuttelee vaimoakin tuossa kaiken tuskan keskellä, että sinä puhut niin kuin tyhmät vaimot puhuvat. Jos me olemme saaneet hyvää Jumalalta, eikös myös meidän pidä pahaa vastaanottamaan? Ja täällä sanotaan taas tunnustus Jobista. Näissä ei Job syntiä tehnyt huulillansa. Jos Jumala suo, niin minä voin vielä kertoa tuosta omasta kohtalosta, kun Jumala antoi voiman uskoa Jumalan hyvyyteen. Minä olen joutunut monesti yrittäjäpäivillä ja jopa valtakunnan päättäjien edessä tässä yrittäjän roolissa kertomaan, miten tästä selvittiin. Minä olen sanonut, että kuulkaapa, minun kohdallani on tuolla sellainen takuumies tuolla ylhäällä, että minä ihmettelen vieläkin, miten kaikki järjestyy. Se, kun Jumala panee asiat etenemään, niin siinä ei parhainkaan asiantuntijamielipide paina, epäilevä mielipide paina, vaan se asia hoituu. Se Jumala minuakin ja minun perhettä siunasi. Meillä oli 12 alaikäistä lasta, niin se tuntui, että elämä pysähtyy siihen. Ja kyllä meni yöunet ja piti lähteä lenkille ja joskus huutaa, mutta Jumala auttoi. Ja se on vielä tänäkin päivänä 30 vuoden jälkeen ihmeiden ihme. Siksi tämä Jobin kirja on rakas. Se Jobkin, Jumala antoi Jobille voiman uskoa, mutta sitten tuli Jobinkin kohdalla käänne. Täällä sanotaan, että kun Jobin kolme ystävää kuulivat kaiken sen onnettomuuden, joka hänelle tapahtunut oli, tulivat he itse kukin paikkakunnaltansa lohduttamaan Jobia. Ja voitte lapsetkin ymmärtää tästä viestistä, että mikä karmea näky oli, kun he nostivat taampaa silmänsä, niin eivät he häntä tunteneet. Ne korottivat äänensä ja itkivät, ja jokainen repäisi vaatteensa ja heittivät tomua päänsä päälle ja taivasta kohden, ja istuivat hänen kanssansa 7 päivää ja 7 yötä, ja ei sanaakaan hänen kanssansa puhuneet, sillä he näkivät hänen kipunsa sangen suureksi. Tämä avasi Jobinkin kärsivällisyyden. Täällä sanotaan, että seuraavassa lukussa, joka minä ajattelin, että tämä Jobin kirja on sellainen kokonaisuus, että jos Jumala suo, niin minä vähän lainaan tätä, mitä tapahtui Jobille. Jobin kirjan 2 ensimmäistä lukua kertoo Jobin kovasta koettelemuksesta. 30 seuraavaa lukua kertoo siitä keskustelusta, mitä käytiin Jobin ja hänen ystäviensä välillä. Ja 10 viimeistä lukua kertoo siitä, mitenkä Jobille avautui asia ja miten Jumala hoiti tämän tapauksen. Nimittäin Job vastasi ja sanoi, se päivä olkoon kirottu, jona minä syntynyt olen, ja se yö, jona sanottiin, mies on siinnyt. Oletteko, matkaystävät, kuulleet koskaan jopa tämän maailman keskellä aivan, jotka eivät ole edes uskomassa, niin sanontaa, että katuu kuin Joopi syntymäpäivä. Tämä on niin tuttu termi tämän maailman ajassakin vielä, tämä Jopin koettelemukset ja Jopin kärsivällisyyden loppuminen, että hän rupesi katumaan syntymäpäiväänsä ja vähän niin kuin syyttelemään Jumalaa, että tämä on kohtuutonta tämä koettelemus. Ja tämä 30 lukua käsittävä vuoropuhelu, niin Jopin ja hänen ystäviensä välillä, niin se kilpistyy, keskittyy siihen, että Job puolustaa viattomuuttaan ja hänen ystävänsä yrittivät kaivaa syytä koviin koettelemuksiin. Kuinka inhimillistä tämä olikaan? Siinä käytiin pitkä vuoropuhelu. Mutta tässä Jobin kohdalla näkyy, Jobin elämän tilanteessa näkyy lohduttavana se, miten Jumala hoitaa Jumalan valtakuntaa. Ajatelkaa, kun täällä sanotaan Raamatussa selkeästi, että 3 Jobin ystävää tulivat häntä lohduttamaan. Niin 1-2 täällä Jobin kirjan 4. ove, hetkinen, se oli joku, oliko se 29. luku vai 32. luku, kun siellä ilmestyykin 4. mies, lohduttaja, tässä keskustelussa. Se oli nimeltään Elihu, Varakkelin poika. Se oli 4. Jobin ystävä, josta ei aikaisemmin mainittu mitään. Ja minä ihmettelin, että miten tämä on tällä tavalla Raamattuun kirjoitettu. Että ei ole jo mainittu 4. miestä, mutta sitten aukesi, kun lukee tätä Elihun kohtaa enempi, niin hän vuodattaa ja sanoi, että kun hän näki, ettei vastausta ollut 3 miehen suussa, vihastui hän ja sanoi, minä olen nuori. Ja te olette vanhat. Sen tähden minä häpeisin ja pelkäsin osoittaa minun taitoani. Ja ajattelin, että puhukoon vuodet ja vanhuus osoittakoon taitonsa. Mutta henki on ihmisessä ja kaikkivaltiaan henki tekee hänet ymmärtäväisiksi. Suuret ei ole taitavimmat eikä vanhimmat ymmärrä, mikä oikeus on. Tällä tavalla tulkitsi Elihu tämän tilanteen. Ja ajatelkaa, että Jumala hoitaa isoja asioita usein tällaisten nuorten, kokemattomien, omalta puoleltaan ymmärtämättömien kautta. Mutta hän tunnustaa, että Herran henki on tämä ratkaiseva tekijä. Se on uskovaisissa ihmisissä, pienissäkin ja vanhoissa. Ja se Jumala saattaa käyttää työaseenaan tällaisia hyvinkin ratkaisevissa tilanteissa. Elihu sanoi, että katso, ei yksikään teistä ole Jobia nuhdellen voittanut. Ei nuhdellen voittanut. Ja sitten kun se Elihu rupeaa puhuttelemaan Jobia, niin se sanoi, että kuule Job. Minun puhettani. Minä olen Jumala omaa niin kuin sinäkin. Ja savesta olen minä myös tehty. Katso, ei sinun tarvitse hämmästyä minua. Ja minun käteeni ei ole sinulle raskas. Minä jo kuulin sinun puheesi. Omin korvin kuulin, kuinka sanoit. Minä olen viaton. Minä en ole tehnyt vääryyttä, en ole tehnyt syntiä, minä olen puhdas. Kuulkaapa te taitavat ja ymmärtäväisetkin, tutkikaamme yhdessä, mikä on oikein. Job on sanonut, minä olen hurskas ja Jumala on kieltänyt minulta minun oikeuteni. Jumala on kieltänyt minulta minun oikeuteni. Tämä on, kuulkaa, minun mielestä Jobin kirjan avainjae. Avainjae. Voi, kun Jumala sallii tällaisen viisauden, tällaiset lahjat, niin me ihmiset olemme niin turmeltunutta lihaa ja verta, että me saatamme ruveta uskomaan, että minä se sentään jotakin olen. Ja jos minä jotakin olen, niin Jumalan velvollisuus on tulla vastaan silloin, kun minua kohtaa vaikeudet. Minä olen, kuulkaa, teitä äiditkin monesti ihastellut, kun te olette ottaneet lapsia vastaan niin kuin Jumalan sana neuvoo. Se on Jumalan lahja. Se ei ole meidän käsissä syntymä ja elämä, vaan me otamme ne vastaan. Kuinka helposti saattaa tällainen ison perheen äitikin uupumusten keskellä ajatella, että minä olen ollut tässä asiassa kuulijainen. Nyt on Jumalan velvollisuus tehdä sitä ja tätä. Vaikka se tuntuu niin inhimillisesti oikeudenmukaiselta, ei Jumalaa voida ruveta määräilemään. Hän on kaikki valtias. Hän ohjaa ja ratkaisee meidän asiamme. Elihu tarttui tähän osaan. Ja kuulkaapa, kun se Elihu puhuu ja puhuu ja otti vielä nämä 3 viisasta ystävää mukaansa, että keskustellaanpa tästä asiasta. Eikö tämä ole juuri sitä, mitenkä Jumalan valtakunnassa toimitaan? Se Jeesuksen vertauskin, yksi vertaus, joka puhuu Jumalan valtakunta, on kauppamiehen vertainen, joka etsi hyviä päärlyjä. Ja kun hän löysi kalliin päärlyn, niin hän meni ja myi kaikki, mitä hänellä oli, ja osti sen. Niin minä olen monesti ihmetellyt ja ajatellut, että mikä on tuo hyvä päärly, josta noin kauppamiehen vertauksella kuvataan, että sitä etsitään. Se on Jumalan tahto, Jumalan sanan viisaus ja tahto, jota me haluamme täällä elävässä kristillisyydessä, arkielämän keskellä monesti etsiä, se on, saattaa olla hukassa. Mutta sitten kun se löytyy, niin me näemme, että kuinka viallisia me olemme olleet tämän asian keskellä. Ja me tulemme syntisen tuntoisiksi ja me saamme panna pois kaiken kuorman ja synnin. Ja ostaa tämän armolla tämän Jumalan tahdon ja viisauden ja ratkaisun. Tällä tavalla Elihu halusi toimia, aivan kuin Jumalan hengen viisauden siivittämänä. Ja ennen pitkää täällä Raamattu sanoo, että Jumala puhui Jobille tuulispäässä. Job 38. Ja kuka on se, joka taidossa niin eksyy ja puhuu niin taitamattomasti? Vyötä kupees niin kuin mies. Minä kysyn sinulta, opeta minua, puhuu Jumala. Kussa sinä silloin olit, kun minä maan perustin? Ilmoita se, jos sinulla ymmärrys on. Miten tämä on selitettävissä? Kuulkaapa, kun Jumala saa henkensä kautta avata sanaansa, niin se rupeaa tuntumaan siltä, että tuo uskovainen matkaystävä puhuu minulle Jumalan suulla, Jumalan hengen vaikuttamana. Ja tällä tavalla Jobkin avasi kormansa ja uskoi ja tunnusti virheensä. Minä olen taitamattomasti puhunut. Minä olen kuullut sinua tarkoilla korvilla ja minun silmäni ovat nähneet sinun, sanoo Job. Minun silmäni ovat nähneet sinun. Eihän Jumalaa kukaan ole nähnyt, mutta kun se uskon silmä avautuu, niin se näkee tämän Jumalan aivan kuin lähellä ja ymmärtää sen, että Jumala häntä puhuttelee. Sen tähden minä olen, pidän minun itseäni viallisena ja kadun tomussa ja tuhkassa, päättää Job puheensa. Aivan samalla tavalla kuin Daavid, kun Naatan tuli häntä puhuttelemaan, sinä olet se mies. Niin eikö Daavidkin sano, että minä olen syntiä tehnyt Jumalaa ja Jumalan seurakuntaa vastaan, niin Naatan julistaa hänelle evankeliumin, et sinä kuole. Näin tapahtui Jobillekin, ja tätä se Jumala odottaa langenneelta, tunnustusta ja katumista, siihen kuuluu armo evankeliumi. Ja kyllä tämä Jobin kirja päättyy hyvin, kun kohta Jobin nöyrtymisen jälkeen tämä Jumalan henki kääntyy puhuttelemaan niitä kolmea muuta taitamatonta Jobin ystävää kohtaa. Ja sanoo, että kyllä teidän täytyy rakentaa tähän nyt uhrialttari ja uhrata Jumalalle. Se on kuvaa siitä, kuinka Jumalan henki opettaa meitä sopimaan virheet, pyytämään anteeksi. Ja näin sai tapahtua. Ja tulokset ja hedelmät näkyvät välittömästi. Jobiin sai vielä toiset 10 lasta. Ja Raamattu sanoi, että ei niin kauniita tyttäriä ole maailmassa enää koskaan ollut, kuin Jobin uudet tyttäret olivat. Ja Jumala siunasi Jobin ajallisen elämänkin kaksinkertaisesti. Kaksinkertaisesti, mitä hänellä ennen oli ollut. Kun se tulee Jumalalla, kuulkaa, sellainen varallisuuskirstu, että ei meidän tarvitse epäillä Jumalan mahdollisuuksia. Sisareni ja veljeni, monien kiusauksen ja epäilysten keskellä, jos sinä olet tätä kuunnellut, niin rohkaistu uskomaan synnit, kiusaukset ja epäilykset anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä. Jumalalla on varaa ja Jumala haluaa auttaa meitä. Näin yksinkertaisesti minä haluan uskoa ja haluan myöskin puhua. Mutta vaikka näin itse puhunkin, niin minä sanon, että omien koettelemusten keskellä ja tämänkin palvelustehtävän edellä olin niin kiusattu ja epäileväinen, niin syntinen, saanko minä vielä uskoa omat kiusaukset ja synnit anteeksi. Haluan uskoa yhdessä teidän kanssanne. Jäämme Jumalan ja hänen armosanansa siunattuun haltuun Jeesuksen nimeen. Aamen.